VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hai pendengar, ketemu lagi di VOA Weekend bersama saya, Bani Rahayu, yang bersiaran dari ibu kota Amerika Serikat di Washington DC. Dan kali ini saya ditemani oleh
Rifan Dwi Astono. Hai pendengar, seperti biasanya VOA Weekend kali ini di edisi hari Sabtu tanggal 14 September 2024 siap untuk membawakan berbagai berita ringan dan berisi khusus untuk Anda. Di antaranya kita punya laporan tentang dosen muda Indonesia di New York yang mengajarkan bahasa Inggris ke anak-anak nelayan di Pulau Kei, Maluku.
Mereka itu punya potensi untuk mendapatkan income.
Mikroplastik ada di mana-mana. Berbahaya nggak ya bagi kita?
Micro and nanoplastics are the very small, mostly invisible particles.
Kalau dengar kata pemakaman, kesannya serem ya. Tapi di Wina, pemakaman disulap menjadi venue untuk konser.
Nah, wir haben ein spezielles Verhältnis zum Tod, ya.
Hai Van, gimana kabarnya nih minggu ini?
Alhamdulillah baik, lumayan sibuk ya pertengahan minggu kemarin karena kita harus meliput debat pilpres pertama antara Wapres Kamala Harris dan juga mantan Presiden Donald Trump nih Van. Tapi mungkin ada satu hal yang orang-orang mungkin lupa tuh waktu pertengahan minggu ini kemarin.
Ya, yaitu Hari Radio Nasional.
Yeay, selamat Hari Radio Nasional.
Selamat Hari Radio Nasional.
11 September ya, itu kita peringati setiap tahunnya. Yes. Dan tahun ini jatuh yang ke-79 tahun.
Itu sama dengan umurnya Indonesia dong ya.
Betul
sejak
sekali.
Sejak kemerdekaan.
Bener, karena kalau gak salah Hari Radio Nasional itu adalah hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia. Dan RRI itu kan pertama didirikan tanggal 11 September 1945, Ban. Jadi ini adalah hari ulang tahun RRI sekaligus Hari Radio Nasional. Seneng deh kalau misalnya ingat Hari Radio Nasional, soalnya aku tahu di luar sana di Indonesia, nggak cuma di Indonesia sih, di seluruh dunia masih banyak orang-orang yang setia dengerin radio, termasuk setia dengerin VOA Weekend juga.
Betul, apalagi sekarang radio juga sudah mulai berevolusi ke podcast, ke layanan streaming yang lebih mudah diakses ya untuk kita-kita semua.
Betul, ini adalah satu platform yang sangat ini ya, adaptif. Dia kayak bunglon. Dia kalau bergerak itu ngelihat situasi. Oh, sekarang kayak gini nih situasinya. Kita harus mengubah atau menyesuaikan diri. Jadi sampai sekarang tetap relevan, ya.
Betul. Dan kamu nih, Van, sebagai seorang penyiar yang sudah berkecimpung di dunia radio ini selama beratus-ratus tahun.
Fosil ya.
Sejak kamu kuliah, apa sih makna dari radio itu sendiri? Apa pentingnya untuk kamu?
Wah, kalau ngomongin soal apa pentingnya radio, kalau buat aku pribadi, radio itu adalah platform yang memberikan aku banyak kesempatan, Ban. Mungkin gak banyak yang tahu, buat para pendengar di rumah, aku tuh udah ada di dunia radio dari tahun 2009. Wow. Ya kalau dibandingin sama teman-teman kita di VOA, ya aku masih anak bawang juga sih ya sebetulnya.
Apalagi aku.
Nanti kita ngobrolin itu ya. Kalau aku tuh baru dari tahun 2009, lagi kuliah nih. Terus aku tuh punya mimpi pengen jadi penyiar radio. Makanya waktu itu masih di Jogja, aku terus daftar untuk jadi salah satu penyiar di sebuah radio di Jogja. Dan alhamdulillah keterima, Ban. Jadi aku mulai berkecimpung di industri kepenyiaran itu tahun 2009 sampai sekarang 2024. Berarti berapa tuh? 15 tahun ya.
15 tahun. Wow. Itu jiwa cuap-cuapnya semakin berkembang ya tentunya sekarang ya.
Tidak bisa dibendung. Kalau kamu nih Ban, kamu kan udah ada di industri media sebetulnya dari 2015 nih.
Yes.
Tapi khusus baru berkecimpung ke dunia radio itu baru tahun 2023 lalu. Gimana nih kesan-kesannya setahun terakhir di dunia radio?
Setahun pertama ini ya penuh gejolak. Karena ini satu teritori yang baru menurut aku, dari media cetak ke dunia broadcast.
Betul.
Dan ini menjadi salah satu pembelajaran yang sangat berharga. Karena kan kita biasa kulit tinta ya, ngetik-ngetik. Terus sekarang harus menguasai materi.
Bener.
Harus bisa lancar berkomunikasi. Dan itu yang aku pelajari banget sih sejak menjadi seorang broadcaster.
Dahsyat sih, learning curve-nya tajam banget. Tapi banyak hal yang kamu dapat berarti ya setahun terakhir. Keluar dari zona nyaman itu memang sesuatu yang tidak nyaman tapi menyenangkan. Dan mungkin ini juga yang dirasain sama seorang dosen muda asal Indonesia yang berkiprah di New York nih pendengar, yang mengajarkan bahasa Inggris ke para anak-anak nelayan di Pulau Kei Besar, Maluku. Ini kamu yang tulis ya, Bania, laporannya?
Betul, aku sempat wawancara juga si dosennya, namanya Marcella Lee. Dan dia itu cita-citanya sebenarnya sederhana loh. Agar anak-anak nelayan itu tuh bisa memberdayakan diri untuk memaksimalkan potensi pariwisata pulau mereka. Karena Kei Besar itu sebenarnya cantik banget. Cuman sayang belum termaksimalkan potensi pariwisatanya.
I see. Dan ini dia gak sendirian ternyata ya kesana. Mbak Marcella Lee ini dia mengajak dua koleganya, dosen asal Amerika Serikat, untuk berkecimpung di proyeknya ini. Ini dia ceritanya.
Okay, what is your name?
My name is Stephanie Imelda Salonian.
How old are you?
I am 13 years old.
What is your hobby?
Singing and playing music.
Demikian sepenggal jawaban Tiffany Imelda, anak asal Desa Bombay, Pulau Kei Besar, Maluku, yang tengah berlatih kemampuan bahasa Inggrisnya. Imelda adalah salah satu dari 93 anak yang mengikuti program English Camp yang diinisiasi Marcella Lee, seorang dosen muda Indonesia berusia 38 tahun yang juga direktur program Indonesia di City University of New York. Marcella tidak sendirian. Ia mengajak dua dosen lainnya asal Amerika Serikat, yaitu Cynthia Wiseman dan Linda Pelk, untuk ikut serta dalam program ini. Tujuannya, membantu memberdayakan warga lokal untuk dapat meningkatkan pariwisatanya. Marcella mengatakan,
pariwisata di Pulau Kei itu sangat menjanjikan, tetapi karena kurangnya sumber daya manusia yang ada di sana, mereka itu tidak bisa mengekspos pulau mereka dengan baik. Jadi mereka itu salah satu dari anak-anak mereka aja bilang, nanti kalau misalnya saya udah besar ya paling kita jual aja pariwisata ini ke orang asing gitu. Padahal kan sayang sekali ya, mereka itu punya potensi untuk mendapatkan income, bisa menjadi tuan rumah gitu bagi pulau mereka sendiri. Tapi mereka sudah punya pikiran untuk dijual ke orang asing.
Patricius Jaujanan, pastor yang mendirikan pusat belajar Santa Brigita di Pulau Kei Besar, di mana kelas bahasa Inggris itu diadakan, mengapresiasi perhatian yang diberikan Marcella dan timnya terhadap para anak nelayan di Pulau Kei Besar, yang menurutnya memiliki potensi besar untuk membesarkan wilayah mereka sendiri. Harapannya sederhana, agar anak-anak tersebut memiliki keberanian berbicara sehingga dapat menjadi modal untuk mempromosikan kekayaan daerah mereka. Meski dinamai English Camp, materi yang diajarkan ketiga dosen dari New York itu tidak sekedar bahasa Inggris, tapi juga pembinaan kepribadian seperti menanamkan rasa percaya diri pada anak-anak dan penyuluhan terkait pentingnya bersekolah. Marcella pertama kali terhubung dengan warga Kei Besar melalui Angelina Vanessa, pendiri lembaga Nirlaba Reform Society yang berfokus di bidang kesehatan. Vanessa mengatakan,
saya dengan pengalaman 10 tahun di Pulau Kei ini, saya juga sudah menimbulkan kecintaan terhadap saya sendiri gitu loh, bahwa masyarakat ini tuh harus ditolong, tapi saya tidak bisa sekedar dari kesehatannya doang. Karena background saya dokter umum, kan saya fokusnya kemain-main tuh di kedokteran, di kesehatan, di pengobatan. Tapi saya sangat sadar bahwa pendidikan itu justru harus juga jadi pilar utama.
Marcella pun berharap program itu bisa menjadi kegiatan yang berkesinambungan, di mana pemerintah dapat berperan lebih dalam memberdayakan masyarakat lokal Kei Besar. Ia sempat berupaya meminta dukungan ke Direktorat Kebudayaan di Kemendikbudristek melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York. Namun, hingga English Camp digelar, ia tidak memperoleh respon dari kementerian. VOA telah menghubungi Kemendikbudristek untuk meminta tanggapan, tapi hingga berita ini turun, belum mendapatkan jawaban. Cynthia Wiseman, salah satu profesor Amerika yang diajak Marcella mengajar, menuturkan,
I feel inspired to return next year to work with the children and teachers.
Saya terinspirasi untuk kembali lagi tahun depan untuk bekerja sama dengan anak-anak dan para guru ini. Kami berharap program ini akan terus berlanjut tahun depan, katanya. Bani Rahayu, VOA Washington.
Masih di VOA Weekend, pendengar, bersama saya Rifan dan juga ada Bani di sini. Dan tadi kita masih ngomongin soal Hari Radio Nasional. Kamu punya show atau acara radio yang dulu sering kamu dengerin gak sih, Ban?
Kalau yang paling melekat banget di otak aku adalah ketika aku SMP. Itu kan zamannya radio-radio sekolah mulai bermunculan, mulai mendapatkan momentumnya. Jadi kan waktu SMP itu kalau misalnya kamu jadi penyiar radio, terutama radio sekolah, kamu dianggap kece banget nih.
Gitu ya. Ih, penyiar, wah iya. DJ.
Bagus banget sih suaranya, merdu banget gitu.
Jadi kayak ini ya, jadi kayak primadonanya sekolah lah gitu ya.
Ya betul. Aduh aku lupa nama radionya, tapi itu radio sekolah tetangga ya. Tapi aku rajin banget ngedengerinnya karena lagu-lagunya enak banget. Itu salah satu yang mungkin membuat kita tertarik juga ya untuk mendengar radio adalah lagu-lagunya.
Betul sekali. Itu juga yang aku alami waktu dulu SMP sih. Jadi aku juga pertama kali mulai intens dengerin radio adalah dengerin radio musik di tempat aku tinggal dulu di Serang, Banten. Dan waktu itu aku tiap malam sebelum tidur selalu dengerin radio. Selain untuk dengerin lagunya, tapi juga untuk request dan kirim-kirim salam, Ban.
Oh ya, betul banget.
Itu tuh satu hal yang istimewa dari radio. Aku suka request lagu ini untuk siapa dan mau kirim-kirim salam buat siapa. Dan waktu itu rasanya kalau dibacain tuh SMS kita sama penyiarnya, wah, rasanya kayak wow, keren sekali ya.
Aku terpilih.
Terpilih, ya. Jadi merasa spesial gitu. Dan begitu lagunya diputerin, aku ikutan sing along. Tapi pelan-pelan banget, karena udah malam nih. Udah di kamar, udah gelap, kamarnya udah dimatiin lampunya biar gak ketahuan lagi dengerin radio karena harusnya udah tidur. Jadi aku sing along-nya pelan-pelan dari balik selimut.
Atau kalau udah malam biasanya ada program-program radio yang menceritakan kisah horor.
Nah, benar-benar ada yang pernah kamu dengerin?
Aduh, ada banyak, tapi saking aku penakutnya ya. Aku akan mudah melupakan itu karena takut teringat lagi.
Iya sih, benar ya. Waktu dulu tuh biasanya acaranya malam Jumat lagi, sengaja dipas-pasin biar suasananya makin mistis, ya kan? Yang jelas kita sekarang punya cerita lainnya nih, Ban.
Iya, masih berhubungan juga dengan mistis.
Hah? Mistis juga?
Iya, jadi ada ratusan pengunjung atau wisatawan yang berbondong-bondong nih datang ke pemakaman di kota Wina, Austria, untuk menghadiri konser pemakaman.
Wow, apakah para bintang tamunya jurig alias hantu atau gimana?
Jadi intinya mereka tuh memperingati situs terkenal itu yang ke 150 tahun. Ini tuh untuk mengingatkan juga kepada para manusia bahwa
apa seolah-olah ngomong kalau kamu tuh bukan manusia. Apakah kamu tumbuhan?
Iya, mungkin monokotil, dikotil. Sebagai tumbuhan, aku akan mengingatkan manusia bahwa hidup itu terus berjalan. Jadi suka dan duka itu adalah memang bagian dari kehidupan. Katanya sih gitu ya.
Jadi ini pesannya adalah untuk jangan merasa takut akan pemakaman.
Iya.
Sekarang coba kita rayakan kehidupan dengan mengadakan konser di pemakaman. Coba kita dengar yuk ceritanya.
Pemakaman luas di luar ibu kota Austria itu merupakan yang terluas kedua di seluruh Eropa, terdiri dari sekitar 330 ribu nisan yang tersebar di area seluas 2,5 km persegi. Puluhan ribu wisatawan dan juga warga setempat berkunjung ke pemakaman pusat ini setiap bulannya untuk berjalan-jalan di sepanjang tiga jalur utama makam di antara deretan nisan orang-orang terkenal. Ketika malam datang pada Jumat itu, Nino Mendel, penyanyi sekaligus penulis lagu setempat yang juga dikenal dengan sebutan Nino dari Wina, menampilkan bagian terakhir dari tiga sesi pemakaman untuk merayakan hari jadi makam ini. Marianne Kaufmann, seorang pensiunan berusia 69 tahun, adalah satu dari sekitar 750 orang yang menghadiri konser tersebut.
Kami memiliki hubungan istimewa dengan kematian, dalam arti bahwa kami, secara sederhana, tidak melihat itu sebagai sesuatu yang menyedihkan sebagaimana orang lain. Kami juga menggelar pemakaman, di mana ada tawa, di mana lagu-lagu dinyanyikan, di mana pelayat memakai pakaian warna-warni dan tidak melakukan fase berduka, karena hidup harus terus berlanjut.
Pernyataan mirip disampaikan juga oleh Connie Machlich, seorang resepsionis di tempat praktik dokter berusia 53 tahun.
Orang-orang merasa senang ketika datang ke pemakaman pusat. Itu menjadi kegiatan yang dilakukan dari waktu ke waktu, datang ke sana dan melihat nisan-nisan, bahkan juga nisan dari orang-orang yang tidak kami kenal.
Setiap bulan sekitar 30 ribu orang berkunjung ke pemakaman ini, kata Renate Niklas, Direktur Pemakaman Pusat Wina. Dia juga mengatakan bahwa para pengunjung itu tidak hanya datang untuk menengok nisan keluarga mereka atau menghadiri pemakaman, tetapi juga olahraga jalan, lari, mengendarai sepeda atau sekadar bersantai.
Für uns in Wien ist es eine wahnsinnig tröstliche.
Bagi kami di Wina, sangat membuat nyaman untuk bisa mengatakan bahwa kerabat kami yang meninggal tidak berbaring di tempat yang gelap, sedih, dan dingin, tetapi di tempat di mana kehidupan terus berlangsung.
Menjadi salah satu tempat wisata yang menakutkan di Wina, pemakaman pusat ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi sekitar 3 juta orang, melebihi jumlah warga kota itu yang masih hidup yang sekitar 1 juta orang. Komposer ternama dan pemusik seperti Ludwig van Beethoven, Johann Strauss, Johannes Brahms, dan Johann Nestroy dibaringkan di sana. Beberapa dari mereka dimakamkan di sana setelah sempat singgah di makam awalnya sebelum kemudian dimakamkan kembali di pemakaman pusat setelah tempat itu dibuka pada 1874 dalam upaya untuk meningkatkan citra mereka. Warga Wina disebut memiliki ketertarikan yang aneh dengan kematian karena banyak di antara warga itu yang ingin dimakamkan dengan kemeriahan. Layanan pemakaman mewah yang dihadiri sebanyak mungkin pelayat masih dianggap sebagai jalan yang tepat untuk mengakhiri petualangan di dunia. Warga Austria secara umum adalah Katolik, namun pemakaman itu memiliki bagian untuk pemeluk Protestan, Yahudi, Muslim, dan Buddha. Area di antara pintu gerbang utama dan area makam bagi tokoh terhormat dialokasikan sebagai kebun perkotaan yang bahkan bisa disewa oleh orang-orang untuk menanam buah dan sayuran mereka sendiri. Tim VOA melaporkan.
Welcome back to VOA Weekend, masih bersama Bani dan Rifan. Van, masih ngomongin soal radio nih. Kamu punya penyiar favorit gak?
Wah, ada dong pastinya. Penyiar favoritku itu adalah Fitri Tropika.
Oh.
Apakah pendengar VOA Weekend juga ada yang dulu suka dengerin siarannya Fitri Tropika? Jadi dulu Fitri Tropika itu sebelum terkenal di layar kaca, dia itu sempat jadi penyiar radio di Bandung. Dan acaranya tuh lumayan gede dan banyak pendengarnya. Dia bawain acara pagi, dan justru dari dia juga aku jadi terinspirasi buat jadi penyiar radio tuh, Ban. Penyiar radio itu kesannya keren banget, ya nggak? Bahkan waktu aku masih siaran dulu di Jogja, itu temen-temenku ada yang bilang kalau temen-temen mereka dengerin siaranku, terus bilang, ih, Rifan tuh keren banget ya, kayaknya ganteng. Mereka untung saja tidak bisa melihat live streaming. Kalau melihat, mereka kecewa pasti.
Betul, begitupun dengan teman.
Betul ya.
Tapi memang ada persepsi itu ya, suara ganteng, suara cantik. Meskipun memang ganteng, memang cantik menurut persepsi sendiri.
Betul. Jadi kepedean judulnya ya. Kita punya satu laporan terakhir nih yang mau kita sampaikan, yaitu soal masalah mikroplastik. Nah,
mikroplastik itu apa sih, Van, sebenarnya?
Mikroplastik itu tidak kasat mata. Jadi wujudnya seperti makhluk astral mungkin kalau kata orang zaman sekarang. Nggak kelihatan dengan mata telanjang. Dan dia itu ada di mana-mana. Ada di air, ada di udara bahkan. Dan itu bahayanya parah banget sih buat kesehatan kita kalau sampai menumpuk dalam jumlah banyak.
Itu salah satu contoh kecilnya mungkin ketika kita naruh air botol di bawah sengatan sinar matahari. Atau ketika mikroplastik itu yang ada di laut nih ya, dikonsumsi sama ikan.
Nah,
yang mana ikannya itu dikonsumsi sama kita. Jadi otomatis kita juga memakan mikroplastik itu.
Benar banget. Nah, ini memang jadi satu concern ya, karena ini makin parah masalahnya dan semakin mengerikan karena sekarang mikroplastik itu juga ada dalam makanan dan air yang kita konsumsi nih, Bang. Bahkan mikroplastik ini juga bisa didapati di berbagai jaringan tubuh, termasuk di dalam jantung, hati, ginjal, bahkan testis. Tapi seberbahaya apa sih sebetulnya? Ini dia selengkapnya.
Bukti-bukti menunjukkan bahwa mikroplastik mungkin berbahaya bagi manusia, tetapi cakupannya terbatas. Sebagian peneliti khawatir, tetapi mengakui bahwa ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Plastik adalah bahan buatan manusia yang umumnya berasal dari minyak atau produk minyak bumi lainnya. Mereka dapat terurai menjadi partikel yang lebih kecil melalui paparan panas dan cuaca, dan bahkan pencernaan hewan. Para peneliti semakin tertarik pada mikroplastik yang bisa selebar penghapus pensil atau sekecil sebagian dari lebar rambut manusia. Nanoplastik, bidang studi lainnya, bahkan lebih kecil. Direktur Program Kesehatan Masyarakat Global dan Kebaikan Bersama di Boston College, Dr. Philip Landrigan, menjelaskan,
"Micro and nanoplastics are the very small, mostly invisible particles."
Mikro dan nanoplastik adalah partikel yang sangat kecil dan umumnya tidak terlihat, yang terbentuk ketika plastik terurai di lingkungan. Partikel mikroplastik mengandung ribuan bahan kimia yang terkandung dalam plastik. Banyak dari bahan kimia ini sangat beracun.
Plastik-plastik yang sangat kecil ini telah terdeteksi di udara, air, dan tanah, dalam susu dan dalam air minum kemasan maupun air keran. Mereka juga telah ditemukan dalam berbagai makanan termasuk garam, gula, madu, beras, dan makanan laut. Jadi, sangat mungkin mikroplastik terdapat dalam tubuh manusia. Philip Landrigan mengatakan bahwa dari hasil penelitian dalam 3 atau 4 tahun ini, peneliti mendapati partikel mikroplastik dalam beberapa organ manusia. Para ilmuwan, kata Landrigan, bahkan melaporkan menemukan partikel-partikel itu dalam penis, dalam ovarium, dan plasenta. Tetapi apakah mikroplastik membahayakan manusia? Organisasi Kesehatan Dunia dalam laporan 2022 menyimpulkan tidak ada risiko yang jelas bagi kesehatan manusia berdasarkan bukti yang tersedia. Tidak ada pula sinyal yang jelas tentang dampak kesehatan masyarakat yang meluas, setidaknya dalam hal kematian. Namun, para peneliti baru mulai mengukur plastik dalam tubuh manusia dan mencoba menilai imbasnya bagi kesehatan dalam beberapa tahun ini. Sebagian hasilnya baru tampak sekarang. Masuk akal jika mikroplastik berbahaya karena mengandung bahan kimia beracun, kata Tracy Woodruff. Ia termasuk tim yang meninjau hampir 2.000 penelitian tentang mikroplastik atas permintaan legislator California. Mikroplastik mungkin berperan dalam meningkatnya kejadian beberapa kanker pada orang yang lebih muda, kata Woodruff, Direktur Program Kesehatan Reproduksi dan Lingkungan di University of California, San Francisco. Ia menambahkan,
"There's a lot we don't know. We didn't really explore all the reproductive health effects. There's studies that have come out about cardiovascular effects."
Banyak yang tidak kita ketahui. Kita belum mengeksplorasi semua dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. Ada penelitian yang telah dilakukan tentang dampak kardiovaskular yang juga bisa menjadi penting pada masa depan. Sementara kita melakukan lebih banyak penelitian dalam bidang ini. Jadi menurut saya, kita berada di puncak gunung es dalam hal pemahaman kita tentang berbagai dampak kesehatan yang dapat dikaitkan dengan mikroplastik.
Sebuah penelitian kecil di New England Journal of Medicine awal tahun ini menunjukkan, tetapi tidak membuktikan, bahwa pasien dengan bukti adanya plastik dalam pembuluh darah berisiko lebih besar meninggal akibat serangan jantung dan stroke. Tetapi seorang pakar yang tidak terlibat dalam penelitian itu menyatakan bahwa penelitian tersebut mungkin melebih-lebihkan efeknya. Ada beberapa cara untuk mengurangi potensi paparan mikroplastik, kata para peneliti. Landrigan dan Woodruff memperingatkan, hindari memanaskan makanan dalam wadah plastik di microwave, meskipun wadah itu dikatakan aman untuk microwave. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi Sabtu 14 September 2024. Pekan depan, VOA akan kembali lagi dengan beragam laporan ringan dan berisi tentunya untuk Anda.
Anda juga bisa menyimak program-program radio VOA lainnya dan berbagai podcast kami mulai dari Kudos, BTS Gerung Putih, hingga In Case You Missed It.
Atau bisa juga cek website kami di voaindonesia.com atau di media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu, saya Bani Rahayu.
Saya Rifan Wiastono. Sampai jumpa.
Bye.